Basango na Vewa. Ngunga ya Zumina Sambuna Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ngunga ya Nzanga awana Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika uto Washington DC sango na biso na lokota la Lingala na lulaka la Amerika na VOA Lingala na idi sango Bitumba bizali kongala kati na Israel na Hamas huto mokolo mwamposo moleki na etando ya Gaza. Lelo mampinga ma Israel mapesi mitindo etinzela insoe kangama po na etando ya Gaza eye ezalaka na maboko ma Hamas. Ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu alaki ete e kolunayi e kubungula Moyen-Orient na nzela ya bitumba biye na Hamas. Likambo Hamas Kumuna li kuzalam pasi pe somo ilaki Benjamin Netanyahu li boso li ya bakonzi banse ya ekolo na ye. Mpo na ye makambo masalami kino sika mazali kaka li bandela bana ba Israel kuleka kama sambo basi ba kufi pe kuleka koto mibale na kama moko na ndambo ba zoki kolanda sango ipesami na mampinga ma Israel na ngambo ya Palestine nde ba tukuleka kama mitan nuna tuku mutuba ba kufi penko tumibali na kama libua ba zoki kulanda ba konzi ba Palestine ba bitumba na ba na bitumba na ba Hamas ba kote la ki Israel na nzela ya mabele ya likolo pe ya mai pe ba bete ki ba rokete mingi na ngambo ya Israel mokolo mwamposo pe ba kubaki ko sala yango mbula matari ya Israel ezwamaki na kokamwa esakoli e bobandi bwa bitumba pe ezali kozungisa na ba bombo wuto simana yango bitumba bizali kokuba pe bitumba ngo bozali ete bitumba bingala bubangi bozali ete bitumba bingala na etando mobimba ya Moyen-Orient soki bikulu bia araba bikuteli Hamas na Palestine. Lobby Conseil ya Sécurité ya Nations Unies ekutana kipo na likambo yango. États-Unis esengaki na bango to bikulu miso ko pamela Hamas na kobanda bitumba kasi bikulu mingi ba salaki yango kasi bakoka ki bango banso kubimisa liye bisi liya bango banso milulu mizali kusalima na bisika mingi pona kupesa maboko na ngambo moko to na mosusu ata awa na Washington DC pe na New York na France yuma isalamaki pona kuyina ba yuda tope ba misala ya antisemitisme ba tokoleka zomi bakangami bongo na France pona mobulu yango États-Unis sakolaki ete ezali na ngambo ya Israel pe etindi masu wa monene ya bitumba pempepo pe basoda mingi ya bitumba na pene na mbu enene pene na Israel mokonzi mboka Joe Biden alaki bongo kupesa lisungi lisusu na Israel. Efraim Bisimwa mubandi pe mokambi ya eyamba ya ba wazalendo akatela mie tumbu ya liwa lelo na bosambi sami bwayi na tribunal ya basoda na Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratika. Bakambi basusu balingomba liye pene na zomi bapesa mipe tumbu ya mibu zomi ya boloko balandi babango basusu pene na tukumi nei bapesa mi boloko bwa mibu tukumi bale bato basusu tukumu tuba na misato nde batikami zalaki kusamba puna liwali ya bato koleka tukumi tano na masasi maba soda babeta kina milulu ya bandimi ba wazalindo balingaki kusala sanza eleki. Bitumba bizali kokoba na masasi na masisi pe na Rutshuru kati na bawazelindu basimba bitumba basimba manduku ba babunda kapone ekolo Kongo Demokratika na batumbuki ba M23 bawazelindu balobi ete babotoli kichanga na Burungu ezalaki na maboko mabatumbuki ginosika ba bandi babisika biye balobi lokito la makasi ezali koyokana na bamboka lokola Kanaba pe Kisangani ezomi na Tungu na Nord Kivu na ngambo na ye mulubili ya M23 pameli na rezo sosyo mbula matari kubeta masasi na kotala kate bisika biso pe kuboma bato basusu tokuta na bongo na 18h puna sango ya mokili ya lelo na kanabiso linene ngai kumbula ngai edi kisango.